I de nordlige og østlige egne kommer der nogen sol, ellers så bliver det mest skyet, især ved Vadehavet og langs vestkysten med mulighed for snebyger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst og mellem 2 og 8 graders frost. Frem til nyhederne kl. 12 kan du høre Jarl Cordua og Torben Steno i Politisk Infight med filminstruktøren Lotte Svendsen og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr.
På lørdag er der premiere på Max Pinlig 3, instrueret af Lotte Svendsen. Hun er stadig rev-rød og mener, at kunstnerne har pligt til at stille spørgsmålstegn ved den herskende politik. Det taler vi med hende om sidst i denne time.
Velkommen til anden time af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men først skal vi tale med handels- og investeringsminister, SF'eren Pia Olsen Dyhr. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Pia Olsen Dyhr. Udover at være handelsminister, det er ligesom et ord, vi har kendt i mange, mange år, så har du også titel af investeringsminister. Hvad går det egentlig ud på, og hvad har du udrettet som investeringsminister i de 14 måneder, du har haft posten?
Ja, men man skal jo se det i sammenhæng, fordi handel og investeringer hænger sådan set sammen. Handel, den handler jo både om, at vi handler danske virksomheder fra Danmark og ud i verden, at vi sælger. Det kan både være højtaler. Det kan sådan set også være Mærsk, der sejler et eller andet sted hen. Det er ting, vi ligesom sender ud af Danmark. Men også det, vi skal have tilbage, det vil sige udlandske investeringer tilbage til Danmark. Og det kunne være Biogen, der er en amerikansk virksomhed, som har valgt at lægge sig i Hillerød.
Hvad laver de?
De laver medicin. Farmaceutiske produkter, det er vi rigtig gode til at få udenlandske virksomheder til at etablere sig i Danmark. Eller en virksomhed, som jeg selv har været med ude at åbne, det er Titan, en kinesisk vindindustri, som har åbnet, eller i virkeligheden har de overtaget Vestas tårnfabrik i Varde, som skulle til at lukke, og det var 120 mennesker, der havde mistet deres arbejde. Så valgte vi via vores arbejde ude i verden og banke på dørene og spørge, der er ikke nogen, der har lyst til at købe virksomheden, i stedet for at de skal miste deres arbejde, at vi kan fastholde det. Og det var der nogle kinesere, der ville. Og de vokser sådan set stadigvæk. Det er den anden ting, jeg laver, men jeg laver faktisk også en tredje ting, og det er sådan noget som handelsregler. At man laver nogle spilleregler for, hvordan vi samhandler. Det er blandt andet WTO og andet nørdet, men det er faktisk rigtig vigtigt, at man ikke lige pludselig indfører 12 eller en teknisk handelsændring.
Så det vil sige, hvis vi sådan skal gøre det lidt mere folkeligt mundret, det er Pia Olsen Dyhr, du er import-eksportminister.
Ja, og så måske også spillereglerne for, hvordan vi importerer og eksporterer.
Bare lige for at få...
Ja, det kunne man måske godt gøre det. Jeg synes bare...
Nu får det lyder som eksport, sådan lidt suspekt. Sådan noget, ja, import-eksport.
Det lyder ligesom en forretning, der ligger nede på
import-eksport.
Ja. Ja. Jeg har også rigtig meget set det der med, at eksportere nu eksportministeren osv., så jeg kan nu egentlig bedre lige at kalde det handel.
Godt, men handel går begge veje.
Ja.
Men det er jo som altså, vi har jo også lyttere på det her program, og jeg synes faktisk, at jeg vil også opfordre lytterne til, at I kan skrive ind til os på Facebook, Cordua og Steno, hvis I har et spørgsmål til Pia Olsen Dyhr. Men det er der faktisk en af lytterne, der allerede har gjort, og jeg synes godt lige, at jeg vil rejse hans spørgsmål. Han siger, hvordan kan man tage sig selv alvorligt som handels- og investeringsminister, når det ifølge partiprogrammet, altså SF's partiprogram, er, at man ønsker at begrænse markedsøkonomien og den fri konkurrence?
Altså, det er jo ikke sådan, at vi snakker om, at vi vil mindske markedsøkonomien. SF går ind for en styret markedsøkonomi, og det er jo egentlig også det, jeg arbejder aktivt med i mit ministerium. Det er at sige, vi skal sådan set fra politisk hold hjælpe med at eksportere ting, som også kan være med til at løse politiske problemer. Det har sådan set været meget bevidst om fra starten af. Vi har nogle klimaudfordringer. Hvis vi kan være med til at løse den der målsætning, vi har med, at jo kloden ikke skal blive varmere, samtidig med, at vi kan sælge danske vindmøller eller solceller og lignende, og sikre, at kineserne også får adgang til energi, fordi lige nu er problemet, at 35% af kineserne ikke har adgang, og de gerne vil have det. Hvis de får det på den traditionelle vis, så ser det sådan set lidt... Hvad siger du?
Altså adgang til energi.
Ja, de har ikke adgang til energi, og hvis de skal have adgang til energi, så kan vi sådan set være lidt bekymrede for, hvordan det ser ud med klodens overlevelse. Hvis vi så kan sælge en løsning, som er CO2-neutral, så gavner vi sådan set både kloden, men vi gavner sådan set også Danmarks økonomi, for det betyder beskæftiget både i Vestjylland og sådan set også i Nordjylland.
Men nu må du rette mig. Kina er der stadigvæk, eller er der ved at blive en af de allerstørste vindmølle
producenter og eksportører overhovedet. Det er faktisk Vestas store konkurrenter, de ligger ude i Kina.
Ej, nu ligger Vestas sådan set også i Kina.
Ja, bevares, men altså, de har jo sådan set på, at måske ikke helt den samme teknologi, så kan de jo stjæle den, eller købe den, eller hvad de kan. Det er jo sådan set det, man diskuterer, ikke mindst i forhold til Vestas. Men er det ikke noget med at sælge? Altså, hvad gør man sådan rent praktisk som minister? Holder man sådan et eksportfremstød, eller nogle messer, eller snakker man med får man embedsmænd i de kinesiske byråkrati, er det dem, man skal tale med, eller hvordan sker det rent praktisk, og ligesom få solgt nogle af de her grønne løsninger, som du gerne vil sælge?
Grønne løsninger, men sådan set også sundhed og velfærd og andre løsninger. Lad os nu bare blive ved det grønne eksempel. Altså noget af det, vi gør på energiområdet, fordi jeg tror sådan set ikke på, at jeg behøver at fortælle virksomhederne særlig meget om, hvordan de skal sådan sælge ud af landet. Men der, hvor vi kan gøre noget politisk og virkelig en forskel, det er, når vi sætter os ned sammen med kineserne og siger til dem, kan vi være med til at definere, hvordan I laver energilovgivning? Kan vi hjælpe jer med at lave energistandarder? Det har vi jo valgt fra den side at gøre og bruge rigtig mange kræfter på. Og det betyder, når kineserne nu inden for de næste 5 år skal bestemme, hvordan laver man energieffektivitet? Bruger man en termostat på en radiator? Hvad for nogle krav stiller man til den termostat? Så kunne det sådan set være, at vi laver en kæmpe markedsåbning til Danfoss. Altså, der ligger i nogle af de her mekanismer, at vi ved at sætte en høj standard på energieffektivitet og lave nogle gode løsninger. Og det lyder måske meget besværligt, men det er altså det, der åbner markedet for Danmark. Og jeg vil sige...
Har du nogle eksempler på det?
Jamen, ja, Danfoss er et glimrende eksempel, ikke? Et andet eksempel...
Skabte altså, et marked for Danfoss?
Jamen, vi åbner jo et marked, når vi netop sidder og laver de her... Det sidder vi og laver i øjeblikket sammen med kineserne.
Så det er ikke realitet? Det er, sådan, det er fremtidsmusik?
Nej, det bevæger sig lige nu. Jeg tror også, du tog Niels Due i...
Jo, men du ved, der er noget med fugle på taget og fugle i hånden, ikke?
Men jeg kan jo sådan set godt komme med nogle af dem, der er i hånden. Men virksomheden er jo meget forsigtig med, hvad jeg sådan set må fortælle, vi er lykkes med, og hvad vi ikke er lykkes med.
Og du kan
men
også
jeg kan fortælle dig, at jo, men sidst jeg mødtes med den kinesiske handelsminister, havde jeg 12 konkrete virksomhedssager med ved bordet, og sådan set er halvdelen af dem løst. Men virksomheden kan sådan set ikke så godt lide, at sådan noget kommer ud i offentligheden. Så jo, du kunne godt tænke dig at vide det. Jeg gør sådan set mit arbejde, og virksomhederne ved det.
Vi gør begge vores arbejde, kan jeg høre.
Ja. Pia Olsen Dyhr, du har på et tidspunkt, så har du så sagt, at du mener, at de nye små og mellemstore virksomheder i langt højere grad skal læne sig op af de store virksomheder som Lego, Danfoss og Grundfos. Det er jo altid dem, vi hører om. Novo har du ikke lige noget. Men ellers, altså, fordi de er jo gode til det her. Det er jo kæmpe virksomheder. Nogle af de få virkelige erhvervslokomotiver, vi har i Danmark. Hvad er det, du mener med? Altså, så du siger, en virksomhed med 12 ansatte, som pludselig får en ordre i Sibirien, så klapper de, og så er de ikke i stand til det. Men hvad kan du gøre konkret for at hjælpe de små virksomheder? Fordi det er jo de små og mellemstore virksomheder, altså vores erhvervsliv er præget af, og det er dem, der skal hjælpe os med at få gang i den eksport, så vi ikke går helt bag af dansen. Hvad kan du konkret gøre ved det andet, end ved at sige, at de skal kigge på Lego og Danfoss?
Jamen, jeg mener sådan set ikke, de skal kigge på dem. Jeg mener,
de skal
læne sig op af dem. Det, jeg mener, det er... For at komme et konkret eksempel, det gør altid tingene lidt nemmere. Det er, at på vandområdet i Vietnam, der skal man til at investere rigtig mange penge. Man spilder meget vand i Hanoi by, som er hovedstaden. I rørene der spilder man ca. 50% af vandet. I Danmark spilder vi 3-7% af vores vand i vores rør. Og når drikkevand er en sparsom ressource, og det er det virkelig i Vietnam, så ville det jo være godt for dem, at de fik mere af deres drikkevand frem i sidste ende. Samtidig så er der danske virksomheder, som kan forskellige dele af processen. Nogen kan måle, nogen kan lave rør, nogen kan lave svejsningerne. Men hver især, så kan de sådan set ikke byde ind på en løsning i Vietnam, fordi at Hanoi by vil have en samlet løsning. Så hvis vi lykkes med at pulje de forskellige små og mellemstore virksomheder, som er på vandområdet, dem er der 200-300 af i Danmark. Hvis vi lykkes med at pulje dem sammen med en af de store spillere, det kunne sådan set være Grundfos i det her eksempel, de laver vandpumper. Hvis de går ud samlet, så står de sådan set stærkere ude på markedet.
Men ved de ikke det?
Jo, det ved de sådan set godt, men de har ikke gjort det. Og det er jo det, der har været en stor udfordring. Og vi har sådan set heller ikke hjulpet dem med det i Udenrigsministeriet eller sådan set på ambassaden. Det er en ny ting. Vi har lige sat penge af på finansloven til at gøre det og styrke det endnu mere. For noget af det virker jo sindssygt banalt. Og hvorfor er det ikke sket? Jo, det er sket sådan lidt tilfældigt og lidt hosa-hosa. Nu vil vi gerne systematisere det for netop at sikre, at det får den betydning, det faktisk kan få derude.
Så det er et statsligt initiativ, der hjælper markedsøkonomien? Det er vel sådan, du vil sige det?
Ja, det kunne man godt sige.
Jeg har så, at du i september har nedsat et udvalg, der skal lave en såkaldt erhvervskanon. Og det udvalg skal varsle så med et arbejde her i februar. Så kunne du forklare, hvad det går ud på, og kan du få lytterne komme med måske nogle delresultater og konklusioner, som vi kunne forholde os til her?
Ja, men altså, det er faktisk det er lidt spændende, fordi vi er ikke så langt, som jeg gerne ville have, vi var.
Så det bliver ikke til februar?
Nej, det bliver ikke til februar. Men det kommer. Det er fordi, at der har været sådan noget med, hvordan man skulle lave udbud i forhold til det. Vi ville gerne have en ekstern aktør ind over, og der skulle være rene linjer. Man skulle nødig evne havne, hvor andre ministre er blevet kritiseret for at have særlige interesser. Så nu har vi en meget åben proces omkring det her.
Hvornår kommer det så?
Jamen, der kommer et udbud, og det kommer sådan set, fordi vi skal have en ekstern aktør til at hjælpe os med det. Jamen, det lyder meget
Det lyder som om, vi skal lave et udbud, fordi der er en eller anden ekstern konsulentvirksomhed, skal kunne byde ind på arbejdet.
Nej, det vi skal lave, det er selvfølgelig, at vi gerne lave det her sammen med erhvervslivet. Og vi vil sådan set også gøre det, at det ikke er mig som minister, som skal sidde og pege på, hvad succeskriterierne er. Det, der er vigtigt, det er at få både erhvervslivet engageret, forskere, og udenlandske aktører ind over det her, fordi at vi har brug for nogle nye idéer. Hvad er det, der gør, at nogle virksomheder lykkes med at eksportere til verden, og nogle ikke gør det? Og vi skal være opmærksom på, at 3.000 virksomheder står altså for 90% af vores eksport, og vi har altså 300.000. Det vil sige, at der er nogen, der ikke lykkes med at eksportere.
Er det arbejde ikke lavet for længst?
Nej, det er det desværre ikke. Og jeg tænker, hvis vi kunne komme med de gode eksempler, og vise, hvad er der gode eksempel, hvad er der er barriere, hvorfor lykkes man ikke ud over stepperne. Det er jo interessant, at Lars Larsen ikke er lykkes i Kina, mens bestseller er lykkes i Kina. Det er jo ellers virksomheder, som minder lidt om hinanden. Hvad er det, der er forskellen, og hvad er det, der er problemet på et marked som Kina?
Pia Olsen Dyhr, vi skal også ind på den norske ostesag.
og det er altså ikke mere, det er mere end ost.
Vi tager det hele med. Norge er jo et forfærdeligt land på mange måder, når det drejer sig om sådan nogle ting her. Ikke? Fordi det, der er jo så sket, det er, at Norge vil lægge en skat på 277% på danske, eller altså alt andet end den her norske guldbrandtagelse ost, som er så den eneste, den må være faktisk den eneste ost, man har råd til at købe i Norge. Hvad kan du egentlig gøre ved dem? Fordi nordmændene har jo lov til at gøre, som de vil. De er jo ikke medlem af noget som helst. Det er jo et lille, meget selvstændigt land.
Nu hørte jeg jo den der radioudsendelse, I havde før radioavisen, og der modrede mig lidt over, at Norge blev nævnt som eksempel på nogen, der altid følger EU-reglerne. For det vil altså sige, at det gør de ikke på det her område.
Ja, det kan man roligt sige.
Ja. På landbrugsområdet, der har Norge ret til nærmest at gøre, hvad de vil, inden for de satser, der selvfølgelig er aftalt internationalt. Og derfor kan de øge toldsatsen på os. De kan sådan set også øge den på lam. De gør det også på oksekød.
Og på hortensia.
Ja, men den værste er måske den, de har på svinekød. Den er så høj, så vi faktisk ikke sælger svinekød til Norge. Nå. Og det må man jo sige, som dansker er det faktisk et af vores største eksportprodukter. Vi sælger for 1,2 milliarder til Sverige.
Der er nogle tal her. Jeg ved ikke, om de er nøjagtige, men bare for at give lytterne en idé om, hvad vi taler om. Altså, det er Norge. I hvert fald indledningsvis har tænkt sig at lægge en skat på 277% på danske og andre udenlandske oste fra EU. Og lammekød 429%, oksekød til 344% og 72% på hortensia. Og det er jo sådan noget, der presser alle andre end norske producenter ud af markedet. Det er sådan set det, der er hensigten med det her.
Ja, og jeg har noteret mig, at den norske udenrigsminister lige har fået en pris af norsk landbrug for at være særlig beskyttende af norsk landbrug. Så det må man sige, at han har da leveret.
Han skal vel ikke være centerpartist? Det vil sige,
Nej, der er han ikke. Han er arbejderpartist.
Nå, okay.
Men altså, nu kan jeg sige, nu er Norge så et relativt lille marked, selvom det ligger dejligt tæt på. Men altså, med 429% afgift på de der ting, så kan man jo ikke andet så glæde sig over, at det er jo virkelig godt for den danske grænsehandel på den måde, at nordmændene, de køber mange, mange, mange ting, når de kommer her. Så det udligner vel sig selv, fordi det er fuldstændig vanvittigt dyrt at købe fødevarer i Norge, ikke?
Jo, men vi kunne jo sådan se være lidt ligeglade, fordi mange af vores produkter kan vi sælge andre steder, og vores andel af den norske marked er så lille. Men det er princippet. Og princippet er,
at det er ikke pengene, det er princippet.
Jamen, det er princippet, fordi når Norge gør det her, så skulle det da ikke undre mig, hvis andre lande fik lyst til at gøre det samme. Når det er verdens rigeste land, det er i hvert fald det, det bliver vurderet til lige nu, får lyst til at opføre sig så protektionistisk. Hvad skulle så hindre Brasilien i at gøre det samme? eller andre lande, der ligger tættere på.
Så det er en tendens. Jamen, hvad kan du så gøre via EU? Skal vi så simpelthen begynde at boykotte norsk opdrætslaks? Det er jo stort set det produkt, vi møder i dagligdag.
Nej, det var en rigtig dårlig idé. Jeg vil se virkelig advare mod at begynde at boykotte norsk laks.
Hvorfor?
Fordi,
det er da sådan en gammel venstrefløjsprincip at lave boykotte.
Det bliver sådan set skåret op i Danmark. Det er 1.500 arbejdspladser i Nordjylland, du lige er i gang med at true. Så det tror jeg sådan set ikke, jeg vil begive mig.
Godt, og vi skal heller ikke holde op med at købe Statoil, så?
Ej, det der med boykot, det tror jeg sådan set ikke virker. Det, der virker i øjeblikket, og det er, at vi presser nordmændene i forhandlingerne med EU. Det sidste møde, der er jo løbende møder mellem EU og Norge, og Norge siger hver gang nej, når vi snakker om, at vi skal liberalisere landbrugsprodukter. De har sådan set været nødt til at acceptere, at nu forhandler vi det. Og det er et stort skridt. Man kan sige, men hvorfor er du ikke kommet i mål på at levere nedsættelse af toldsatser? Men bare det, at Norge er gået i gang med at diskutere og forhandle en liberalisering af landbrugsvarer.
Men forhandling er jo ret uforpligtende.
Det er det sådan set ikke, når det er en del af hele det der ØS-aftaleregi, altså det aftaleregi, Norge har med EU. Men så ved nordmændene godt, og man skal ikke være i tvivl om, at der er blevet talt med store bogstaver over.
Så det vil sige, at Norge skal give indrømmelser her, eller hvad?
Ja, de kan jo risikere, at vi laver modtræk. Det har EU gjort tilbage i 2005.
Hvad går de ud på?
Jamen, sidst var det faktisk på laksen. At man lavede modtræk, øget tolden på laksen. Det er vi sådan set ikke tilhængere af fra dansk side, men det er jo noget, de andre EU-lande er meget opmærksom på, at hvis Norge ikke leverer, det er jo et pres, Norge godt kan mærke, så når man snakker om, at vi går i gang med at forhandle, så er det sådan set ikke for sjov.
Det er handelskrig, vi taler om. Det er den store atombombe.
Men man kan sige, hvis de har en toldsats på 429% på lammekød, så er der også noget at forhandle ned fra, må man sige, ikke?
Altså, det kan man godt sige, og man kan også sige, at nordmændene har sådan en desværre en uheldig tendens, at de godt kan lide at flytte produkter i 12 kategorier, sådan lige på en nat, og det er jo det, der er værst, det er jo faktisk det med hortensierne. Gartnerne på Fyn er bestemt ikke begejstrede. Den 12. juli besluttede man overnight lige pludselig at opkræve 72% på hortensier. Hvis man kan købe en hortensier i Norge i dag, så koster den 350 kroner, så der er jo ingen, der køber dem. Og det er jo ikke engang fordi, at der er norske gartnerier, der producerer hortensier, så det er jo ikke engang det, de handler om. Så det er helt absurd. Og det har Norge gjort mange gange. De har gjort det på babymad, og de har gjort det på yoghurtprodukter, hvor de lige har gjort det over i løbet af natten. Og det er kommissionen sådan set ret skeptisk overfor. Så der er også et pres i forhold til den sag, fordi det er sådan et teknisk fiddelifut, man lige har lavet i Finansministeriet, som ikke er særlig hensigtsmæssigt.
Nu er du jo investeringsminister. Jeg går ud fra, at det handler om, at andre investorer i udlandet skal finde interesse i at investere i Danmark. Og så læste jeg i dag i Børsen en undersøgelse, som noget, der hedder Copenhagen Economics, offentliggjorde, som ligesom sammenlignede med investeringsniveauerne i Sverige og Danmark over en årrække, og hvor der selvfølgelig både i Danmark og i Sverige har været en kraftig nedgang i investeringsniveauet. Men noget af det kan ikke forklares ved finanskrisen, og der peger den analyse på, at det simpelthen er, man får for lidt ud af at starte egen virksomhed. Og nu, det er jo så i Danmark, men det er vel også noget, som afholder eksterne investorer i at spytte penge i Danmark. Hvad gør man ved det?
Vi har faktisk både kigget på Sverige og Tyskland. Siden jeg blev minister, så har jeg sådan set i starten endt jeg med at stå og sige, at vi gør det godt i Danmark. Og det kunne jeg jo så se. Det gjorde vi alligevel ikke. Så vi gik i gang med at analysere, hvad var det, de gjorde anderledes i Tyskland, hvad det gør anderledes i Sverige. Og sådan set kigge helt konkret på alt fra rammevilkår til erhvervssektorer osv. Og noget af det, der springer meget... Skat, sådan set også. Det har sådan set været det hele. Det interessante er, at man skal kigge på det samlede omkostningsniveau, og ikke bare skat. Fordi for eksempel i Tyskland skal arbejdsgiverne jo betale for en sundhedsforsikring. De skal også betale for, hvis folk bliver fyret i for ret lang det tager lang tid at holde op med at være på arbejdsmarkedet i Tyskland, hvor vi har et fleksibelt arbejdsmarked. Der er mange ting, der spiller ind der. Det, der springer mest i øjnene, udover vi et lille sprog, fordi det er faktisk et problem for Danmark, det kan vi sådan set ikke ændre på. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at gøre det. Men det, der springer i øjnene, det er, at vi er dårlige til at klynge vores virksomheder. Altså, vi kan det på lægemidler, der er vi sådan set kendt ude i verden, og derfor kommer udenlandske virksomheder til. Vi er også kendt på det i forhold til vindmøller, men ellers har vi ikke været særlig gode til at markedsføre, hvad det er, vi kan. Og det er egentlig det, investorerne kommer til landene for. Det er sådan set ikke det andet. De vil gerne have fat i de der særlige kompetencer, de særlige dygtige mennesker. Derfor har en kinesisk virksomhed, som hedder BGI, de lagt sig i København med 30 forskere, fordi de gerne vil egentlig på en eller anden måde knyttes til Københavns Universitet, hvor de siger, det er verdens bedste forskere lige præcis på det med gener, og derfor vil vi være her. Det er vi alt for dårlige.
Jo, men det er fint, at der er en klynge og sådan noget, men det man vel i sidste ende som investor, investor kigger på, det er, hvad får vi egentlig ud af det?
Ja, og der kræver det sådan set også, at du har en tilgængelig og velkvalificeret arbejdskraft.
Jo, men det er alle enige om, det er der jo.
Ja, men pointen er bare, at det er det, der er interessant.
Hvis du får flere penge af at investere i Sverige eller Tyskland, så smider du pengene derovre.
Ja, men hvis du for eksempel sammenligner Sverige og Danmark, så er den store grund til, at Sverige er så meget foran Danmark, det er jo blandt andet, fordi udlændingen har opkøbt Volvo. Det skal man sådan set også have med i regnestykket. Og det, jeg har sådan ikke et stort behov for, at vi skal sælge Vestas til en udlandsk investor, for at have regnskabet til at gå bedre op.
Det du mener, det er simpelthen, at den analyse holder ikke vand, fordi at den, der er kommet sådan, man kalder for, den er skævredet på grund af, at der er nogle investorer, der har købt Volvo.
Der er i hvert fald en vis skævvridning i det, og det er man nødt til at have med ind i tallene, mm-hmm. fordi at det smudrer billedet. Men derudover så er der ingen tvivl om, at vi er bagefter i forhold til markedsførelse i udlandet. Jeg har 25 folk i hele verden til at banke udlandske investorer op og sige, hvor fantastisk Danmark er. Hvis jeg sammenligner os med England, så har de næsten 500 medarbejdere. Det gør jo også noget i forhold til at få udlandske investorer til at lægge mærke til Danmark. Og så er vi altså ikke særlig gode til at fortælle, hvad vores forskningsmiljøer kan. Det gør vi faktisk noget ved. Morten Østergaard og jeg, vi åbner faktisk 3 nye innovationscentre i verden nu, for netop at gøre opmærksom på det.
Der er faktisk kommet et lytterspørgsmål, og vi må hellere tage de lytterspørgsmål, der er. Altså,
det skal
der er faktisk,
vi da.
Der er faktisk meget god mulighed for det, og vi har ikke så meget tid tilbage nu. Men Rasmus Schøler, han skriver, hvad er det for nogle markeder, som ministeren kan åbne, som virksomhederne ikke selv er i stand til at åbne? Og hvis dette ministerium er så vigtigt, hvad gjorde virksomhederne så, inden vi fik Pia Olsen Dyhr? Nu er det jo ikke et ministerium, du har. Det er sådan et hjørne af Udenrigsministeriet.
Ja, det er et hjørne af Udenrigsministeriet, og det eksisterede sådan set også, før jeg blev minister. Pointen var bare, at hvad havde vi en udenrigsminister, der måske havde mulighed for at bruge 2% af sin tid på det. Jeg har mulighed for at bruge 100%. Lad mig bare komme med et konkret eksempel. Jeg har lige været kommet hjem fra Bangladesh. Danmark har brugt milliarder af kroner på udviklingsbistand i Bangladesh. Det har sådan set været rigtig godt. Det har været med til at få landet ud af fattigdom, eller på vej ud af fattigdom. Men det betyder også, at vi har en vis, kan man sige, credit dernede for at være troværdige og opfattes som meget ordentlige. Så når danske virksomheder vil derned, så gør de stadigvæk det, at de sådan set agerer på helt almindelige forretningsvilkår. Det er der sådan set ikke særlig mange andre, der gør i Bangladesh. Da jeg var dernede, så siger virksomheden, at vores problem er jo, at der er rigtig meget korruption. Vi betaler ikke korruption, og ergo kan vores sager ikke løses. Det tog jeg jo op. Jeg tog det op med premierministeren, jeg tog op med industriministeren, og jeg tog det sådan set også op med deres erhvervsminister. Og da jeg tog derfra, så var der 4 danske virksomheder, som var hen og sige til mig, nu er vores problem løst. Noget vi ikke kunne løse med korruption, men nu kunne vi så gøre det via politisk pression. Jeg kan ikke nævne de virksomheder. Jeg har sådan set spurgt dem, om de ikke på et eller andet tidspunkt vil være så venlige og gå ud og sige det. De kunne ikke have løst de sager, uden at vi har været der. Og det må vi bare erkende, at der er nogle gange politik, der skal til i de lande, hvor stat og privat erhvervsliv er så blandet sammen, som for eksempel land som Bangladesh.
Der hvor mange, vil du sige noget så? Der hvor mange måske oplever dig, og det er jo selvfølgelig de der lidt officielle sammenhænge, hvor du er med til at klippe snore over på de der eksportfremstød og så videre.
Er du sådan en folkevalgt royal?
Hvor kongefamilien jo også medvirker til sådan. Sidste uge havde vi jo den debatten omkring kongefamilien og hvad de bidrager med og så videre og så videre. Altså, men nu skal vi ikke, du skal ikke være en debat om kongefamilien, men hvor meget betyder det, at de her synes, erhvervsdelegationer, hvor meget bonger de ud og så videre? Altså, hvor vigtigt er dit arbejde med at... Altså, er der noget, der skaber opmærksomhed i de lande, I er? Eller, vi kan jo godt se, at men Danmarks Radio kommer og tager nogle billeder, og aviserne kommer og sådan noget. Men er der noget, der overhovedet spiller en rolle i den offentlighed, hvor I medvirker? Altså, for eksempel i Kina eller Indien, eller hvor det er?
Ja, det betyder noget i offentligheden. Et eksempel var, da kronprinseparret var i Australien. Altså, der var jo 500 akkrediterede journalister undervejs.
Men skrev de noget? Skrev de noget så?
De skrev faktisk en del om dansk erhvervsliv, hvad vi kunne tilbyde osv. Eftersom vi har nærmest ingen eksport til Australien, så ville det faktisk være med til at bane vejen. Og der er en del virksomheder, der har fået ordre i Australien efterfølgende. Nu tager jeg faktisk ikke særlig tit afsted sammen med kongefamilien. Det er der en del andre ministerer, der gør, for fordi at når jeg tager afsted, så er det mest for at føre nogle af de der politiske samtaler, som er svære for virksomheden. De kan ikke få møder med ministerne, og derfor må jeg gøre det. I Bangladesh gjorde jeg det, da jeg havde møde med erhvervsministeren, at jeg inviterede virksomhederne med. Så da vi sad rundt om bordet, og de snakkede, ah, men det var jo ikke noget problem, sagde den bangladesiske erhvervsminister, sagde, jo, der er det sådan set, jeg vil gerne give ordet til Arla. Og så kunne Arla få lov til at nævne deres problemer over for erhvervsministeren, og så videre.
Pia Olsen Dyhr, et sidste spørgsmål her, ikke? Det er, at du jo lagt planer, eller lavet en plan for, at vi skal have en erhvervskanon. Og jeg kan huske, da Brian Mikkelsen lancerede sin kulturkanon, så var der da ret mange, der gjorde sig lyst i over, hvad vi dog skulle bruge det til. Hvad skal vi bruge en erhvervskanon til?
Det skal vi bruge til at gøre danske virksomheder bedre til at eksportere ud til verden. Vores udfordring, det er, at det er der ikke særlig mange af dem, der gør. Og hovedparten af eksporten sidder på meget få hænder. Jeg tror, hvis det er 100 af de største, der står på hovedparten af vores eksport. Tænk, hvis en af de 100 forsvinder ud af landet.
Jo, men jeg
og det er derfor, vi er nødt til at få flere til at blive bedre til at eksportere. Det er komme med de gode eksempler, lære af dem og løfte den her dagsorden.
Det kan der jo ikke være nogen, der er uenige i. Altså selvom at, og specielt nu, hvor det faktisk går rigtig skidt, og vi skal have flere penge i kassen, så er det eksporten, det hele handler om. Jeg siger bare, en erhvervskanon, altså de mennesker, der sidder professionelt og arbejder med at sælge nogle varer i udlandet, bliver de klogere af at få sådan er det sådan en fin publikation, hvor der nogle billeder af Danfoss og Lego og sådan noget, eller hvad er det egentlig?
Jeg har sådan set ikke tænkt mig, at det skulle være nogle af de store, renoverede danske virksomheder. De klarer sig sådan set fint, det ved alle. Jeg vil gerne have eksempler på nogle af de virksomheder. Hvad er det, der gør, at de bryder igennem? Når en lille svendborgesisk virksomhed lykkes med at sende vindmøllevinger til hele verden, hvad er det så, der gør, at den virksomhed er unik modsætning til så mange andre vindmøllevirksomheder? Hvad er det, de er lykkes med, og hvor er det, de kommer fra? Er det det gode håndværk? Er det den tradition, der gør det? Jeg ved, de er tidligere skibsbyggere. Er det den grund? Eller er det noget andet? Og jeg vil sådan set ikke selv være den, der sidder og udpeger, hvem der er dygtig eller kloge. Det vil jeg gerne have nogle andre til. Jeg vil især gerne have nogle internationale øjne ind over, som måske gør, at vi er lidt mere kritisk også i forhold til, hvad vi er dårlige til. Vi har sådan en tendens til lidt selvfede med i Danmark.
Og nu vil jeg tale om det kritiske, så har du jo også været ude med riven omkring Dansk Erhvervslivs talerør, DI, som man må formode har svarene på mange af de spørgsmål, som du sådan set stiller den der erhvervskanon, vil jeg tro. Og der er du citeret for at sige for noget tid siden, jeg synes, dansk industri har en tendens til at klynke. Mit budskab er, at det er meget primitivt, at dansk industri og også Venstre i den grad kun fokuserer på skat og løn, når vi diskuterer rammebetingelser i Danmark. Men er vi ikke enige om, at skat og løn betyder noget?
Jo, det siger jeg sådan set også i den artikel, hvis du læser resten af den op. Jeg siger, at skat og løn er vigtig, men der er en del andre rammebetingelser, som også er vigtige, og som er med til at gøre, at Danmark er verdens anden rigeste land. Det er vi jo ikke på trods af, at det er vi jo ikke, fordi vi har høj løn eller høj skat, men det er vi da heller ikke, fordi vi ikke har det. Det, der gør, at det går godt i Danmark, det er jo blandt andet, at vi bruger mange penge på uddannelse. Det er, at vi bruger mange penge på forskning. Det er, at vi har et moderne produktionsapparat. Vi har i skatteaftalen gjort det muligt at afskrive en del penge, hvis man for eksempel vælger at investere i en ny maskine. Det er, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked. Det tror jeg, at mange undervurderer. Det, at man kan fyre og hyre sine medarbejdere nemt, i modsætning til alle vores naboer, det gør det interessant.
Endnu?
Ja, nu må vi se, om de borgerlige lykkes med at ødelægge vores fleksible arbejdsmarked og lave lovgivning i stedet for. Jeg tror, det er godt, at arbejdsmarkedets parter er dem, der forhandler, fordi det er den fleksibilitet er sådan set ganske godt for Danmark.
Nu er det ikke, fordi vi skal komme ind på partiet SF, som du jo er medlem af, men altså en af de ting, som partiet, hvad skal vi sige, gjorde et stort nummer ud af på et tidspunkt, det var jo at sige, at man på vækst, erhvervspolitikker, skulle udpege nogle særlige indsatsområder. Det synes jeg ikke rigtigt, vi har hørt noget om. Det fik også en massiv kritik, altså specielt fra erhvervslivet, som siger, at ikke erhvervslivet er bedst til at finde ud af, hvad det er, vi skal satse på. Er det noget, der er lagt i den store glemmebog sammen med betalingsringen og alt det andet?
Nej, det synes jeg jo netop ikke. Vi har nedsat de her vækstteams i regeringen, fordi vi netop gerne vil finde ud af, hvad det er, Danmark skal leve af i fremtiden. Jeg tror, hvis man siger, at vi overlader bare til erhvervslivet at finde ud af, hvad vi skal leve af i fremtiden, så skal vi jo til at tænke helt andet. Så skal vi give noget erhvervsstøtte. Det er alligevel 22 milliarder kroner og andet.
Altså, det vil det er sige, der også nogen, der mener.
Ja, det er der nogen, der mener. Men jeg vil sige, at det er jo ikke sådan, på noget tidspunkt, politikken er blevet ført her i Danmark. Og jeg noterer mig også hver gang, at vi snakker om at skære lidt i erhvervsstøtten, bare småpenge, så er industrien der straks på vej i gaderne.
Det er jo klart, det er jo privilegier, og det må man jo gerne have.
Ja, ja, det er sådan set rigtigt, men så skal man da være med at sige, at man er villig til, at det kan vi nok godt klare selv, for det kan de sådan set ikke. Og det vi prøver at sige, det er, kan vi gennem de her vækstteams i samarbejde med industrien finde ud af, hvad skal vi leve af i fremtiden, og satse rigtigt. Og dermed ikke sagt, at der ikke skal være plads til, at der kan komme noget nyt op eller noget anderledes. Men lad os nu bruge de ressourcer, vi har i danske samfund, fornuftigt til at understøtte det, vi også kan sikre arbejdspladser af i vores land om 10 og 20 år.
Yes. Men vi vil også ved at nå til vejs ende.
Ja, det er vi på den måde, at vores tid er gået, og ind her i studiet kommer nu filminstruktøren Lotte Svendsen. Så nu har vi to røde damer i studiet, men tusind tak til dig, Pia Olsen Dyhr, fordi du tog dig tid til at komme her hos os og redegøre for at være investeringsminister.
Og held og lykke med at få en masse investeringer til Danmark og få skabt noget eksport. Det er jo det, vi gerne vil have jo.
Altså, ja, og jeg glæder mig, I er meget velkommen til at hjælpe. Vi har sådan set brug for det.
Vi gør ikke andet her.
Det er godt. Godt. En god dag. Hej.
Hej.
God dag, Lotte Svendsen. Velkommen til programmet.
Tak skal I have. Det er dejligt at være her.
Du er jo aktuel på lørdag, har du premiere med din seneste film, Max Pinlig 3. Og det er jo en ungdomsfilm, så det er måske ikke der, at det helt store politiske slagsmål udspiller sig. Men vi har jo den regel her, at når vi har kunstnere i studiet, så det første, vi spørger dem om, det er, hvilken parti stemte du på ved sidste folketingsvalg? Og det vil vi så gerne høre.
Jamen, jeg stemte på Enhedslisten.
Og kan man få en lidt uddybende forklaring på, hvorfor at du føler, at det var der, du skulle sætte dit kryds?
Og hvorfor jeg føler, at jeg kan sidde og sige det offentligt?
Ja.
Ja, ja. Altså, det har da også været en rejse for mig at nå hen til et sted, hvor jeg faktisk har lyst til at sige det. Altså, jeg tænker jo stadigvæk, at min sande politiske identitet, den ligger i at være græsrod. Men altså, det er jo begrænset, hvor langt man kan sidde og blære sig med, man har været besætter. Så yeah. Mine børn ved ikke, hvad det er. Men dengang vi var det, der satte vi en dyd i hele tiden at være i opposition.
Og det var, vi var i 80'erne for de helt unge lyttere.
Tak, ja. Og man kan sige, altså der var vi jo for eksempel i opposition til kommunisterne, som vi synes havde ødelagt Nørrebro med noget rædselsfuldt byggeri i arbejdspladsens tegn. Og jeg havde det rigtig godt i den position, for jeg kom selv fra et meget venstreorienteret miljø. Men det blev lige pludselig meget sjovere at komme hjem, og der var meget mere gang i samtalerne, når man ikke bare sad og løb med. Og det var også en rigtig god position at have alle de år, hvor Nyrup sad ved magten. Hvor jeg jo gjorde en dyd at sige, at jeg synes, der var en del af samfundet, som Socialdemokraterne simpelthen ikke havde med i deres, hvad skal man sige, sociale bevidsthed. Og de endte jo også med at stikke dem i ryggen. Rigtig mange gik til Dansk Folkeparti. Men så lige pludselig, så kommer vi jo til 10 år med få. Og der kan jeg mærke, at meget af den ironi og provokation, som ligesom har været min drivkraft, den bliver lidt hul, lidt klang, lidt, hvad skal man, lidt skænger på en eller anden måde. Og så på et tidspunkt, så bliver Majas Strid, som hænger meget sammen ud på det tidspunkt.
Det er tegneren Jens Martin.
Ja, vi bliver så spurgt, om vi vil lave hvad skal man sige, en valgvideo til Enhedslisten. Og det var sådan helt for spændt. Nej, hvad fanden spørger de os om det? Er det, altså, det kunne vi da ikke drømme om. Og det er måske 9 år siden, ikke? Og så går der altså en
tid. Jeg er også blevet spurgt en gang.
Og det er også Enhedslisten.
Ja.
Jeg skal lige høre ham tegner. Han hedder Jens Martin Strid. Er det sådan?
Nej, han hedder Jakob Strid.
Undskyld.
Og det kunne der sikkert have været, kommet noget rigtig sjovt ud af, men det var også helt utænkeligt for 9 år siden. Men så synes jeg ligesom, at altså, jeg begynder også at få en ansvarsfølelse i forhold til den udvikling, som samfundet har taget, hvor man hele tiden, altså i hvert fald sådan som mig, har været pakket ind i ironi og komik og sådan svær at holde i hænderne. Og på et tidspunkt, så siger jeg, jeg kunne godt tænke mig at gå i en dialog med Enhedslisten. Det er måske 5 år siden, omkring hvad jeg troede ville kunne løfte den yderste venstrefløj. Og der kan jeg huske, at jeg siger, at det blad har jeg stadigvæk, der siger Enhedslistens blad. Altså, prøv at høre, der er slet ikke noget at diskutere. I har ret i alt. det er måden, det bliver leveret på. I skal simpelthen satse på nogle damer, og I skal have noget sex ind i Enhedslisten. Og jeg ved ikke, om de har hørt efter, men jeg synes faktisk, det er det, der er sket.
Det er Johanne Schmidt Nielsen og Pernille Skipper, der er mere sex
i Enhedslisten. Nej, det er Per, jeg tænker på.
Per Clausen. Ja, vi har haft dem i studiet adskillige gange.
Absolut.
Så han udstråler jo meget sex.
Men Lotte Svendsen, det sidste her, altså det var en forklaring på rejsen hen mod, at du stemte på Enhedslisten sidste gang. Du har stemt på dem stort set altid,
ja,
ikke? Når du skulle, ikke. Altså, når man ligesom skulle...
Må ikke, den har ikke sådan, gud, nu er jeg lige købt sommer, og så stemmer jeg på Radikale Venstre. Altså, nej. Den tur har jeg ikke været igennem.
Nej, men når du ser på det, du har stemt på, hvad synes du så, hvordan synes du, det går?
Jamen altså, jeg må endnu en gang konstatere, at politik er simpelthen den mest utaknemmelige branche af alle. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Folk bliver opslugt. Og jeg ser det ske hele tiden. Min elskede veninde Gyda, som er socialrådgiver og har et projekt, der hedder Unge Vilde. Hun er super engageret i gang med at lave et projekt ude på Christiania, der handler også om børnene, der ikke skal ryge så meget has. Hun stillede op for Enhedslisten. Hun har været socialarbejder i 15 år. Og det første, hun bliver mødt, det er sådan cirka, skal vi sige, 65 cm papir omkring cykelstisrelationer og regulationer i København.
Men hun er jo medlem af borgerorganisationen, ja. Og der løser man jo den slags opgaver.
Ja, men altså, jeg
Hvem
synes
skulle
jo,
ellers gøre det?
Jamen, altså, se, du er også en del af det der, Jarl, ikke? Altså, og efter 2 måneder havde de tabt hende på gulvet, og så var hun tilbage ude i marken og havde meldt sig ud, eller var gået ud med den ambition, ikke? Og altså, jeg ved ikke om systemet, altså, jeg kan i hvert fald ikke, jeg kan ikke noget af det politiske system. Det må jeg konstatere, og selvfølgelig irriterer Enhedslisten mig allerede af helvede til, og jeg synes det fuldstændig ude af proportioner, for eksempel, at man har sparket ham der Uffe Elbæk ud. Altså, jeg synes, han burde måske have haft et skulderklap for hans gerninger i forhold til den utæmmede kreativitet. Altså det, som jeg synes mærker...
Så er fug.
Ja, altså det, som jeg synes er virkelig sådan tæt på, når nu vi snakker græsset gjorde ondt, det var for eksempel, at den borgerlige regering besluttede sig for at nedlægge den fri ungdomsuddannelse, ikke? Og der blev sådan virkelig systematisk ryddet op, lige præcis der, hvor sådan nogen som mig henter talenter. Altså når vi skal have folk ind på filmskolen, Super 16, unge skuespillere, så er det den grobund, som lige pludselig mangler, altså Fata Morgana. Alle de små, hvad skal man sige, spire, blev lukket ned. Så hvis jeg var kulturminister, så ville jeg da helt sikkert gå ind og satse på en masse arrangementer i nogle af de der sådan gøjleragtige miljøer, så de kunne blive styrket og vokse op. Og jeg vil ikke have specielt travlt med at lægge en frokost ind i Dansk Design Center. De skal sgu nok klare det med japanerne i ryggen. Jeg synes, det ud af proportioner, er jeg også bange for, at det spilder Enhedslistens tid overhovedet at skulle have en holdning til det der med ham Uffe, ikke?
Jamen altså, AFUG består jo, så der er vel også andre muligheder end AFUG, er der ikke det?
Altså, jeg kender lige præcis rigtig mange sådan nogle typer med pølsehår, ring i næsen, som ikke kan finde det sted, de hører til, som er det tid på Dorthea-vej, ikke?
Mm. Som er ungdomshuset.
Ja.
Men det eksisterer jo også.
Nå, nu skal vi ikke snakke så meget, Uffe, men det er mere for at sige, at jeg synes, at hele det politiske system... Der, altså, det er næsten lige meget, om du er Pernille Skipper, eller om du er Janne Hjelved. Så går der meget kort tid, så er der en speciel retorik. Og der synes jeg, at ens opgave som kunstner meget mere handler om, at hele tiden at gå ind og vende det på hovedet. Altså, jeg synes, noget af det største politiske kunst, der er lavet, det er Ministry of Funny Walks. Altså, hvor man bare udelukkende...
Monty Python,
hvor man udelukkende beskæftiger sig med måden, man bevæger sig på i et ministerie, ikke?
Men jamen, altså nu, så, som du siger, som kunstner, så skal der jo... Altså, mener du, der er en forpligtelse til... at gøre opmærksom på, på skævheder eller urimeligheder i det politiske miljø, eller i den herskende
altså,
politik?
Men altså, sorry, jeg kan stort set ikke se, at kunsten skal andet. Altså,
Hvordan synes du så, det går med det? Altså, nu, jeg ved fra en aktuel tekst, du har skrevet, der er du meget ude efter for eksempel typer som Anders Breinholt, Hella Juf, som reklamerer for den frie fagforening. Der er du faktisk ret morsomt skrevet sådan, skal vi have slaveriet tilbage, Hella? Altså, hvad er det? Altså, hvad du synes, at der er nogle af dine kolleger, som simpelthen svigter deres politiske ansvar, eller hvad?
Jamen altså, helt overordnet, uden at repræsentere Enhedslisten, ikke?
Så vil jeg sige, at
jeg tror, altså i forhold til klodens fremtid, i forhold til, at vi har nogle børn, så det koster. Altså, vi skal alle sammen betale en pris, som ikke er specielt behagelig, som ikke er komfort i forhold til, at... at gå ned i løn, at dele med den tredje verden, at forbruge mindre, at få CO2-udslippet ned, und so weiter. Og det er en meget, meget usexet politisk kommentar, som hele tiden skal afleveres, men den er der jo, altså den forstår mig, den har det med at forstå mig i magtens navn.
Og, det er vel også, fordi folk siger, ja, det er meget godt, men jeg vil egentlig bare have mig et arbejde, ikke?
Jo, og det, alt muligt det, andet. Altså,
jo, det er jo ikke, først og fremmest sit arbejde. Prøv,
ja, ja, men altså, der ligger jo, altså, det er jo klart. Det er jo menneskeret, det diskuterer vi ikke. Men jeg synes for eksempel hele tiden, at kunstnere skal udfordre, hvad er det gode liv? Altså, fordi at hele reklamebranchen, filmbranchen, musikbranchen, altså, emmer af nogle fuldstændig kunstigt oplæste lykkebilleder, som er meget, meget svære at nå. Og der synes jeg, at vi kunstnere skal være modige og sige, for helvede, livet er fantastisk. Altså, læs Jeppe Aakjærs digte. Det ved jeg også, du har læst, Jarl, ikke? Altså, du
skal lige sige, at vi har to
Bornholmer.
Jarl og Lotte kender hinanden fra deres fælles opvækst på Klippeøen Bornholm.
Ja, så Jarl kender jo også essensen af det gode liv. Altså, i forhold til at sidde på en varm klippe og spise en røget sild, mens at man hører Østersøens huse sagde det i det fjerne, ikke? Altså, det er vel også i bund og grund.
Et romantisk billede.
Jamen, ja. Det er vel også i bund og grund. Der vil du gerne sidde med din dreng, ikke?
Jo, jo.
Ikke? Altså, men jeg synes jo, at få malet de der billeder, det er selvfølgelig vigtigt, men det har alt sammen angsten at gøre. Altså, når vi har lavet Max Pinlig, nej, det er måske ikke specielt politisk, men alt, hvad jeg har lavet i Max Pinlig, handler om ikke at være bange for ikke at ramme det der lykkebillede. Og hvor jeg hele tiden prøver at sige, jamen altså, det er i nærværet mellem mennesker, at den virkelige lykke opstår.
Men nu så snakker om det gode liv, og hvordan reklamebranchen fremstiller det gode liv, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at du har stemt på et parti, som i den grad er med til at definere, hvad det gode liv er, som stiller op til hver en tid med et perlerække af forbud og begrænsninger af den individuelle frihed. Altså, er det noget, du bakker op om? Altså, vi må ikke ryge, vi må ikke drikke. Altså, at staten skal definere, hvad det gode liv er. Altså, det er jo virkelig et venstrefløjsprojekt, der går... altså, hvor man ligesom siger, at den helt store ideologiske kamp og kampen for at få et helt andet samfundssystem, det er jo ikke engang det, der står øverst på Enhedslistens dagsorden.
Men jeg er heller ikke politiker, jeg sælger ikke livet på den måde.
Nej, altså, jeg spørger, hvordan du har det med det der indskrænkning af den personlige frihed som politisk projekt.
Altså, jeg har altid kun sagt én ting, når jeg har skulle prøve at give nogle gode råd eller byde ind med noget på venstrefløjen, det er, sørg for, at der er sjov. Altså, når jeg tog til København og sejlede sort med Bornholmerfærgen som 12-årig for at tage på land af folk, så var det ikke, fordi jeg skulle høre Ville Sigurdsens tale. Så var det, fordi at der var, Clausen og Petersen, og man kunne samle flasker, og man kunne møde nogle unge, vilde mennesker. Ikke? Altså, grunden til, at besæt blev så stor, det var jo, at der var frihed, og der var energi, og der var humør, og der var rummelighed. Ikke? Og jeg tror ikke, at man kan lægge nogen ned med et argument. Og det gælder på alle ledets punkter.
Det var vel på et tidspunkt, hvor man heller ikke stillede så mange krav, hvis man skulle have bistandshjælp eller understøttelse eller noget som helst. Så altså, man stillede ikke de krav, så man kunne sådan set godt have en tilværelse på de der ydelser. I dag får du ikke lov til at gå og passe dig selv. Altså, du skal jo aktivering for søren. Det er jo, altså, der er lavet en plan for dig, og altså, du får ikke lov til at gå og passe dig selv, som man gjorde i 80'erne.
Men der var også en stor kreativitet, og rigtig, rigtig mange mennesker, der havde det skideskægt uden nogen former for ydelser, fordi der var en kunst i at klunse, der var en kunst i at kunne bryde en container op og få forvandlet 2 kilo linsesuppe til. Jeg havde engang en ven, der hed Lars Flip, han var langtidsledet ude i Zoologisk Have, og der var desværre en giraf, der gik bort, hvorpå han om natten bortførte girafhovedet. Og det var samme dag, som Aldi åbnede sin første filial ved siden af Ungdomshuset. Og så fandt han en kæmpe gryde, og så lavede han girafhovedsuppe ved siden af Aldi, som stod og serverede gratis røde sodavand og balloner.
I det vil Fødevarestyrelsen komme forbi og lugte det der med det samme.
Jamen, det har de også gjort.
Og men Lotte, det du snakker om, det er, altså, der var sjov på venstrefløjen. Det lyder ligesom om til, at det er der ikke i dag. Er det det, du siger?
Nej, altså, tage en tur på Nørrebro. Altså, der er jo så tonsvis af fede initiativer rundt omkring. Men jeg ved ikke, hvor sjovt det er at sidde til et landsrådsmøde i Enhedslisten. Altså, min bedste veninde Gytter prøvede det. Hun gik psykisk ned efter 2 uger, ikke?
Men så var hun bare ikke på rette hylde. Men der er jo andre mennesker, og vi kan vel ikke alle sammen sidde med der. Altså, hun gør en god indsats et andet sted. Og
you're so right. Og jeg ved heller ikke helt, hvor den her diskussion er på vej hen. For hold kæft, hvor jeg dog har stor respekt for de mennesker, der sidder lige nu og kæmper derinde. Og i øvrigt var hun dog enormt sjov, Johanne Schmidt-Nielsen, altså virkelig.
Men for eksempel sådan noget med finanslov og sådan noget, det er jo sådan, det er, altså Enhedslisten har jo debatter med dem selv om, hvorvidt de skulle have lavet den her aftale med regeringen omkring, omkring finansloven, og hvor de gik ud og sagde, at det var ikke fordi, de syntes, det var særlig godt, men det var for at holde Venstre uden for indflydelse, så de lavede noget, der var endnu værre. Og det er jo, det er jo ikke sådan, så voldsomt meget revolutionært i, kan man sige.
Ej, men altså, nu synes jeg jo ikke bare lige, man skal fokusere på finansloven, som jeg aldrig nogensinde har kunnet finde ud af at forholde mig til. Til gengæld kan jeg se nogle lempelser inden for udlændingeområdet, som jeg sætter rigtig stor pris på. Så jeg vil også snakke om en opstartstid, og lad os se, om vi ikke kommer...
Du er ikke skuffet over regeringen?
Nej, det er jeg sgu egentlig ikke. Altså, jeg er ikke mere skuffet, end jeg har været over det politiske liv, siden jeg begyndte overhovedet at forholde mig til det. Det er slet ikke sådan, at nej, hende der Helle, den bombemand, nu troede jeg, der skulle ske noget. Jeg har ikke haft... jeg har altid set hende som en tøffer, som en rød guldbar fra Toms, altså, som... jeg kendte godt indholdet. Altså, I'm not surprised. Jeg ved ikke, hvad de havde troet. Så,
hvem er de? Altså...
Jamen altså, for eksempel Bum og Bjerke, som er de der to feminister, som jeg har været inde og sidde hos, som er sådan kampagne, altså...
Som havde tidligere program valget, her på radioen.
Ja. Og da de fik julelys i øjnene, altså, det er en tøffer, der har fået enormt meget magt. Altså, hvad fanden tror I? Altså, det er ikke Anker Jørgensen. Altså, hun bliver ikke, hun har ikke det der.
Og for dem, der ikke ved, hvem Tjøf er, så er det Danmarks Jurist- og Økonomforbund, der ligesom, jamen, som er en fagforening, der ligesom...
Hun er en opfindelse.
Ligesom
ja. Men der synes jeg jo, altså igen for at komme tilbage på det der med kunstnerne, ikke? Altså, der skal vi jo... altså, der mener jeg jo stadigvæk, at vi har en opgave i forhold til at pege på... På, både på det gode liv, men også perspektiverne og historierne. Altså, det er jo ikke uden grund, at Max's mor læser historie. Altså, jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt hele tiden at perspektivere. Og altså, for eksempel fortælle ens børn. Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte, at Per Fly nu skal lave... hedder den Grynet?
Filminstruktøren Per Fly.
Ja, han skal lave forsættelsen Grydet, Martin Andersen Nexøs Grydet, ikke?
Pelle Erobren, det
ja,
vi taler
om. Lige præcis, ikke? Og nu fik jeg endelig hede mine unger ned og se Martin Andersen Nexøs Museum i Nexø, ikke?
Hvor jeg heller aldrig har været. Skam og Mille.
Helt pinligt, ikke? Og min eksmand sad på armen af Max von Sydow. Altså, drengene fik jo grineflip, da jeg fortalte.
Det var Pelle Venegård.
Ja. Men altså, så derfor skulle jeg ned og se det bare på grund af Pelle Vingård. Nej, det var selvfølgelig, fordi jeg skulle have det med. Nå, men altså, hold kæft, jeg snakker alt sådan tanker.
Det er derfor, du er inviteret.
Men Lotte, jeg vil gerne lige så... Du sagde, at du synes, at Johanne Schmidt-Nielsen er sjov. Det synes er for mig lidt nyt. Altså, jeg synes ikke, altså, hun har markeret sig på mange måder. Ligefrem sjov. Hvad mener du med
det? Hun har været sur og vred i hvert fald.
Jamen, det ville jeg sgu også blive meget hurtigt, hvis jeg skulle løbe rundt derinde. Jamen, altså... Vi havde hende på besøg ude i kolonihaven her i sommer, og så gav hun ham, der blev 40, et se og høre. Han blev helt bleg, altså. Tak, Johanne. Hvorefter han havde pakket op, så tog hun det lads over i hængekøjen og liste. Det synes jeg skulle være god stil.
Okay, jamen det var da i hvert fald en helt ny oplysning om Johanne Schmidt-Nielsen.
Det var dejligt, og så havde hun nogle meget dyre leopard-sneakers på, altså. Fræk lille sag.
Du har været citeret for at sige, det går nogle år siden, i Information, at højrefløjen, og nu er vi tilbage i 2002, så der er regeringen sådan set... Den
nu kommer den der med en psykiske sygdom.
Forregeringen lige trådt til, og der sagde du, at højrefløjen har overtaget følelseslivet. Hvis man snakker psykologi og politik, kan man vel helt grundlæggende sige, at det er skidesynd for dem, der er højreorienteret. Hvis det her valg, som danskerne har taget med højredrejning, altså det var så i 2001, det er 100% truffet på følelser, på angst, på en ubearbejdet grundfølelse af at være alene, at ikke have noget fællesskab. Og det er lige så meget venstrefløjens skyld, at man ikke har kunnet forny fællesskabet, så det stadig kunne appellere til folk, selvom de ikke selv har prøvet at blive trampet på. Mm. Mener du stadig det i dag?
Ja, men altså, der skal vi lidt tilbage til det der med altså, fagbevægelsen, som jeg synes har været enormt fokuseret på løn, og på at, hvad skal man sige, please dem, der var under deres vinger.
De har jo deres kunder, de har jo krav om, at de skal skabe
noget mere. Ja, men der lå altså også bare en gruppe på mere eller mindre evig overførselsindkomst, som ikke var indbefattet det arbejdsfællesskab. Og den gruppe blev jo, og dem, det er jo sådan nogle, jeg godt kunne lide at lave film om, så jeg startede med at lave Royal Blues. Altså,
så du var deres fagforening, eller hvad?
Jamen, det synes jeg på en eller anden måde. Sådan Belinda, altså, hvis kæreste sidder i spjæld, og det er gået galt, han kunne ikke få en praktikplads, og hele den der trælse sociale.
Det var sådan, også en lidt parodi på kongehuset, omkring kongehuset.
Det var også en parodi på hende der alkoholikeren, der tager gratis rundture på Tuborg for at ende med at kunne tømme præsentationslokalet for elefantbajer, og som siger til sin søster, hallo mand, du har sgu da krav på en opstedstavle, mand, og en reol, og søsteren siger, jeg har ikke nogen lejlighed, nu tager vi lige en ting ad gangen. Altså hele den der gruppe af forkælede tabere, altså det er jo ligesom børn, der får lov til at sidde 5 år foran en computer, og ikke bliver tvunget af en mor i løbetøj ud og løbe rundt om kastellet. Det kunne godt være en scene i Max Pini, ikke? Men hvor man så 10 år efter ser den tykke 25-årige sige, hvorfor lod I mig sidde der? Og der tror jeg lidt på samme måde, at det har været sådan med den gruppe, helt tilbage til 92, eller hvornår det var, som på en eller anden måde lige pludselig oplevede, at Pia Kærsgaard tog dem alvorligt. Og også i forhold til at få et fællesskab, så om det ikke er min skyld, det, der er faktisk nogle andre, der har taget det fra mig, altså alle dem, der vil have det, vi har, altså de fremmede og somalierne, alle dem, der bare kommer og flår ned af hylderne. Damerne med uns for vejder, ikke?
Men
det var dengang.
Det har været det store dilemma, kan man sige, for venstrefløjen, det er, hvordan man håndterer Dansk Folkeparti. Ja. Og der har ligesom været 2 skoler. Der er dem, der har tænkt sig at omfavne den ved sådan, så at give dem indrømmelse, ved for eksempel, så Socialdemokraterne accepterer store dele af den borgerlige regerings udlændingepolitik.
Ja.
Og så er der dem, der fører krig fra morgen til aften og siger, at de er ikke stuerene, og det er fascistisk, racistisk parti, og så må sige. Og det er det der, hvor Enhedslisten i hvert fald mest af tiden har haft positionen, ikke?
Mm.
Og det er jo det, der er så underholdende ved lige DF og Enhedslisten, for tiden det er der nogen, der går hånd i hånd, lige så snart der kommer noget nyt fra EU, så er det de to. Så skal alt bare sendes væk.
Ja.
Er det ikke underligt? Altså, du vil ikke nationalist
men det er jo,
på den
det er
måde,
jo, det er jo det mest væsentlige, vi sidder og snakker om nu, er alt overhovedet. Altså, det synes jeg. Og hvis jeg kigger på mit liv, så synes jeg, at mit bedste liv, det er på Bornholm op i Rutsker, hvor min ene nabo, hun var medlem af hjemmeværnet, aktiv i det. Min anden nabo, vi snakker aldrig politik, men han har været privat erhvervsdrivende, solgte biler op i Østermarie, og så videre, så videre. Og det er måske det smukkeste venskab, jeg har der, for de strækker sig over 15 år og er baseret ud af en praktisk virkelighed med, at nogen har en hest, og nogen gider snakke med mine børn, og nogen fanger fisk, og jeg kan lave nogle fantastiske vejfester, og de andre kan noget med rør og blik, hver gang jeg glemmer at tømme vandvarmeren, und so weiter. Og det var selvfølgelig en kæmpe udfordring, da jeg kom med David, som var serber. Men da de fandt ud af, at han kunne drikke, snaps, så havde vi jo allerede bevæget os helt enormt, ikke? Og da de fandt ud af, at hele naturen nede på jorden, han går hverken med kniv eller noget, der er ingenting, man. Der er intet af det der.
Men det var fordi, vi er sådan en pragmatisk folkeferie. Altså, de fleste familier har jo nogen af stederne på Enhedslisten, der er jeg i hvert fald, og Dansk Folkeparti,
ja,
og alt ind imellem. Og vi kan jo sagtens sidde til julefrokostbordet og skåle med hinanden, drikke os fulde og være dumme og sådan noget, og have det sjovt. Og holde af hinanden, for eksempel. Altså,
Nej, jeg tror ikke, det er så sagtens. Det tror jeg ikke. Altså, jeg mener i virkeligheden, at det største fejl, som de liberale har lavet, det er at bilde os ind, at vi er et klasseløst samfund. Jeg mener, at vi er i den grad er et klassesamfund, og der er utrolig langt, og jeg synes, jeg oplever det i mit private liv hele tiden, hvor langt der egentlig er mellem mennesker. Og lige præcis derfor mener jeg også, at kultur, altså at folk med fortællingen kan så meget lige nu. Jeg mener, der er en enorm afstand og historiemangel blandt mennesker.
Men nu nævner du det der, dine naboer, den ene DF og den anden Enhedslisten, eller hvad det nu er, ikke? Og det, der kan få det hele til at hænge sammen, det er en snaps. Eller det er i hvert fald det, der brobygger det, ikke?
En praktisk virkelighed på
jo,
en eller anden måde.
Jo, og der synes jeg, at jeg kan ikke forstå, at I som kunstner, altså du som kunstner, at det ikke et sted, hvor man som kunstner må sætte ind og sige, lad nu være med at kriminalisere selskabslivet mere. Det kan da ikke være venstrefløjens eneste store ideologiske projekt.
Og kriminalisere selskabslivet?
Ja.
Hvad betyder det?
Det er altså alt det med, at man ikke må ryge, man må ikke drikke. Og,
det kan godt
altså,
lide spørgsmål.
Altså for eksempel Nina Thomsen, der er borgmester her i København, ikke? Nu begynder hun at lave altså sådan noget med, at man skal have folk ud i børneinstitutioner for at finde ud af, om de velbjerget lugter en lille smule af alkohol, sådan så man kan sætte ind med en tidlig indsats mod omsorgssvigtede børn.
Den er slet ikke nået til mig. Altså, den er ikke nået over.
Det er jeg glad for.
Ja. Lotte holder op med at ryge, nemlig.
Ja, men det er jo min bronkier, der afgjorde det. Bestemt ikke min ideologi.
Nå. Det er godt. Vi nærmer os slutningen af denne udgave af Cordua og Steno, hvor vi har diskuteret kunstnernes rolle i det politiske liv med filminstruktøren Lotte Svendsen, der er højaktuel med Max Pinlig 3, der har premiere på lørdag. Og det har vi diskuteret med bornholmeren Jarl Cordua, som jo i øvrigt også spiller en helt exceptionel stor rolle i Bornholms stemme, som er instrueret af...
Den scene.
Nå, men 8 sekunder er alligevel meget for en politisk analytiker i en spillefilm. Og det var, hvad vi havde på menuen i dag.
Og hvis man ikke hørte det hele, så kan man skynde sig ind og podcaste det hele via vores arkiv på radio247.dk. Og i næste uge har vi nye spændende gæster, blandt andet klima- og energiminister Martin Lidegaard.
Ja, vi vælter os i minister for tiden. Det var alt for Cordua og Steno i denne uge. I teknikken sad Ulrik Bossen, og i redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research. Tak for denne gang. Nu er der nyheder her på 24/7.